Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях радыё Рацэ. Тут Аля Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з акту салідарнасці з музыкамі гурта «Ірдарад». Удзельнікі гэтай каманды былі рэпрэсіўна асуджаны за выкананне музыкі на пратэстных маршах. Яны знаходзяцца за кратамі больш чым год і відавочна з'яўляюцца палітзняволенымі вязнямі сумлення.
Сябр на парозе,
шостую знойдзем мой сябр на парозе.
Сёмае не там будзе схавана там, дзе ніхто ніколі не знойдзе. Сёмае не там будзе схавана там, дзе ніхто ніколі не знойдзе.
Та насенчастін было сэрца расколата, і сякеры без молада сэрца расколата, расколата.
Музыка тыдня.
Лявон Вольскі запусціў новы відэапраект. гістарычны серыял «Беларускі след». Гэта «Fake History» альбо каля гістарычная містыфікацыйная праграма. На жаль, не «Folk History», як гэта, напэўна, бы рабіў я. Артыст распавёў, гэта далёка не першая моя спроба забаўляльна-містыфікацыйна-сатырычнага праекту. Цяпер такіх праграмаў вельмі бракуе, навогул бракуе гістарычных ведаў, тым ліку і па гісторыі Беларусі. Трэба разняволіць беларусаў і вызваліць іх ад стэрэатыпаў, заахвоціць іх праверыць свае веды з дапамогою хаця б гугла.
Яны давяраюць і раяць, і нас вядуць нібы зоркі, вядуць вышэй і далей.
Музыка тыдня.
Мінскі гурт «Барысаўскі тракт» прэзентаваў новы сінгл «Кантралёр». Ён аб душэўнай крыўдзе, смутку і абурэнні беднага студэнта, якога штрафуюць за безбілетны праезд.
Я езжу в метро. Я уступаю место бабушке с пакетом и старикам стараюсь помогать.
Музика тыдня.
Маладая спявачка пад псеўданімам Плюшка, кандытарка з Менску, якая далучыла ў сваё жыццё музыку. Яе дэбютны сінгл «Бліны с вареньем», утульная ода бясонным начам і смачным маміным блінам са слівавым варэннем.
Тыдня.
Далей мы паслухаем сингл Steps, реліз з беларускага электроннага лейблу Эжвіка. Аўтар трека малады менскі артыст Акіян.
Thank you.
Музыка тыдня. Тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Радца. Цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Толькі што ў праграме гучала новая песня рок-гурта Goodman Rules, а далей паслухаем сумесную кампазіцыю Веранікі Кругловай з гуртом Ілвет. Песня незваротная, напісана на верш Алеся Разанова.
Thank you. по крузе.
Музыка тыдня.
Проект «Мінімара» – беларускі эксперыментальны фолк-гурт. Яго заснавалі спявачка Каця Краш і бітмэкер Вадзім Турбан. Музыкі сумяшчаюць фолк, сучасны біт і моцную рытм-секцыю. Іх дэбютны сінгл «Зал» слухаем зараз.
Музыка тыдня.
Песня «Вечное лето» от гурта «The Violent Youth» прогучыць наступнай. Назва кампазіцыі паходзіць ад менскай кавярні на Асмалоўцы, якая называлася 32.08.
Подойди, увы, застенчив.
заснем под шум сирен снаружи, не расцепляя наших рук. Если больше не увижу я тебя опять, это вечное запомню, дай тебя обнять. Сяду я к тебе поближе, как бы незначай.
Музыка тыдня.
Five Story Ensemble прэзентаваў альбом акадэмічнай музыкі. Ансамбль складаецца з беларускіх музыкаў, а ўсе творы піша кампазітарка Вольга Падгайская. Альбом пачалі запісваць яшчэ ў 2020-м, на пачатку ковід-эпідэміі, а скончылі толькі зараз, калі ўсе музыкі раз'ехаліся і уладкаваліся ў розных краінах.
Музыка тыдня.
Віктор Сямашка представив запис свого літнього виступу у Кракові на фестивалі «Культура на уходстві». 12 пісень склалися у альбом «Астролябія», дві композиції з якого пропоную послухати наприкінці сьогоднішньої музики тижня. А я, Ілля Хоменко, на гадам з вами розвітаюся. Бувайте здорові, слава Україні! Живе Білорусь! Щасливо, покуль!
Музика тыдня.
Океан ночи колыша белую дольку цитрыны. Где ж ты бадяўся так долго? Поўня узышла поўдні, ажно гарбата остыла. У пушчы гушчы быў, пакуль воблака набівала пільсцю в акно. Тонкую тканку сетива сытила сочивом, медом дзён знитовало толокно. Тени по воле подвоивали речи, облытвали вечера тулова. Солнце паузниклое, клейкое, липкое в око, козурок засхил волокло. Вязли вязы у змроку, вязли вязы у зроку. А я паўдня крутіў валасы, палову разблытваў у кво. Чан ночы парожні да самых краёў, з донца з'ясі лімон.
Некалькі мініятураў, вы не стаміліся яшчэ ад такой мазгавой атакі, не?
Стаміліся,
але пакуль. Наступны верш інспіраваны гданьскім зоапаркам. Абуджаная будаваць будучыню, узбуджаная з будня ў будзень, дзе за праўду даражэй правасць, дзе брат брату бруд. Дзе з'явы уяўныя, безнадзейныя дзеі, засяроджана, засяваем асяроддзе. Разам, зараз і тут. Разам, зараз і тут. Радио радуе народы новым журы, з журбой абірае лепшых руды. Рады працягу роду, жор жораў ад жорнаў жар. Джан джоха у храме роха хорыша. Хорам на хрост спяваць. Хораша, хором на хрост спевать.
Радио Рация.
Ты зрозумієш, які ми різні, коли небо вогні розділить їх нас. Вже більше не так, як було.
І нам
потрапив за грати, але все змиє ранкою веслива.
Як не благав змінити час, як не шукав я інший шлях. Ті, хто прийшли, змінили нас, але в очах вогонь не згас. Люди тепер є кораблі, прагнуть дістатись з берегів, повертаються додому у вісні. Шукають свій шлях.
Рація.
Thank you.
Радіо Рація.
Ти зрозумієш, які ми різні, коли небо вогні розділить їх нас. Вже більше не так, як було.
І на одинці у своїй кімнаті сидиш так, ніби потрапив за грати, але все змиє ранкою безлива.
Як не благав змінити час, як не шукав я інший шлях.